on läheltyttää tunnehoppis võõras paikas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. Just meene keele, just meene keele, mis ei katke, mis ei lähe.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda! Ja tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudiokülaline on kunstnik Külik Järvila. Tere!
Tere!
No ilma kõhkluse ja kahtluseta võib öelda, et sa oled praegu Saare maakonna kõige produktiivsem, kõige tuntum ja kõige tunnustatum graafik.
Nii, kus on need mõõdikud?
Või kunstnik?
Kunstnik ikka.
Kunstnik ikka, kes viimasel ajal tegeleb kõige muuga, seal hulgas ka ikkagi vana armsa graafikaga.
Ja.
Mõõdik on see, et kui ma pean hakkama mõtlema kellegi peale, siis noh, ega praegu tegutsevatest ei tulegi rohkem nii väga naiskunstnikest. Noh, võibolla me kuskil mingis seltskonnas rääkisime Saarema naiskunstnikest ja siis tuli jutuks ka Salome Trei, aga tema ju põhimõtteliselt Saaremaal on küll sündinud, aga kõik muu jäi kuskile sinna kaugemale aegadesse ja kaugematesse maadesse. Nii et ikkagi sa peadki praegu seda Saarema naiskunstnike sellist lippu väga kõrgel kandma ja hoidma.
Kas selline kohustus kohe või?
Ei, no see lihtsalt tuleb välja niimoodi, et noh, kui pole kellelegi teisele seda.
Arenenud selliseks võib olla, jah. Ma teen seda, mis mul meeldib ja nii see läheb.
Aga teilt see ei ole üldse saarlane, jah?
Ma olen põline tallinlane, jah.
No võt.
Esimese põlvkonna või isegi polenisti teise põlvkonna tallinlane. Ja.
Mõistlikud inimesed lähevad Saaremalt Tallinnasse, mitte ei tee vastupidi.
Juh, ma siis ei ole mõistlik.
No võib küsida, et kas kunstnik saabki ja peabki väga mõistlik olema. Mõistusega on ju nii, et no, ma ei tea, kuidas see kunstisse vahekord on, et tunded ja mõistus. Mõistus ja tunded.
No sa pead kõigepealt ikka mõtlema, millest su loomik koosneb, et mida sa teed. See on ikkagi tee tasandil ja sul peab olema terav mõistus, eriti graafikas. Maalis võib-olla on selline rohkem emotsioonid, kui sa ei taha kujutada midagi konkreetset, et sa oled lihtsalt abstraktse värvimaailma kütkes, aga graafikas on see väga oluline. Ja?
Graafikani sa jõudsid või sa oled kogu aeg seda teadnud, et see graafika on nagu üks sinu sellised kõige paremaid või kõige omasem?
No igasuguseid valikuid oli ja ma tegingi esimest korda eksamid hoopis lavakunsti nagu kunstnikuks, aga seal on inimene väga sõltuv kõikidest teistest, nii lavastajast kui näitlejatest igasugustest vahenditest, aga graafik on suhteliselt sõltumatu. Ta teeb seda täpselt, mis talle meeldib ja mis ta tahab.
Ja kui on kus teha ja millega teha. Ma just sirvisin ühte meie vana ajakirja oma kodu, kui me sul seal külas käisime ja siis seal ühe pildi peal oli see suur jurakas press, mille saamise ajalugu oli väga pikk ja keeruline, noh nagu ka selle sinu praegu see kodukaleri saamine ja kõik ja puha, et seda üle lugedes mul tuli ka selline mõte, et see Saarema peapikas oli ka nagu väga südames ja hinges olema, sest noh ma seal selles pikas foresightide saagas selle maja saamise ja remondi ja kõige üle. Ma tabasin üsna mitu hetke, kus mina oleksin küll öelnud, et kuulge saarlased, võtke, olge ja jääge. Sul ei ole seda tunnet olnud?
Ei ole. Ma olen suhteliselt kangekaelne ja mulle meeldib asjad lõpuni viia. Need poolikud asjad jäävad alati piinama. Ükskõik, mis asjad nüüd on, kas majapidamistööd või ehitustööd või kunstitööd, ikkagi need poolikud asjad jäävad piinama, et see anna sulle rahu. Tuleb lõpuni minna.
Sest noh, algul ma mäletan, et idee oligi ju kõigepealt, sa tahtsid saada ühte sellist toredat, noh, nagu galeriid või kohta, mitte galeriid, vaid ateljeed. Ja siis selgus, et noh, et juba kena oleks, kui sealt nagu kodu ka saaks juurde joonistada ja siis tekis sellest galeriist nagu kodu ja mingil hetkel tekis siis kodu juurde ikkagi ka jälle Humala galerii, et noh, et tükkene pikk lugu isenesest.
Jaa, siis kui ma selle maja peale sattusin, ega ma ei sattunud juhuslikult, ikka saarlased aitasid. Üks ütles seda ja teine ütles toda ja nii läks, et aidati, kogu aeg aidati. Oli vastu aitajaid ka, aga, aga kuidagi kujunes. Ja kui ma praegu tagantjärgi vaatan, et see on niisugune ilus lugu.
Aga praegu siis, kas sa nüüd elad ateljees galeriis või sinu kodus on muu hulgas ka ateljee ja galerii?
No ma olen ütelnud, et ma elan magamistuas ateljees, kus kõik saab tehtud. Aga galerii on selline koht, kus on ainult pildid ja ma saan külalisi vastu võtta, et alati üks korras tuba. Igal hetkel võib iga inimene tulla.
Kui sageli neid hetki ette tuleb, et tullakse?
No ikka tullakse. Üllatavalt nüüd juba eelmine aasta oli päris palju neid inimesi, kes tulid, helistasid, vanad tuttavad, mõned uued, Ruhnuga seotud tuttavad, keda ma kunagi olen Ruhnus joonistanud, tulid nüüd uuesti vaata, mis ma teen.
No sa käid praegu Ruhnus ka ju üsna sagedasti.
Jaa, kord kuus.
Sa oled seal koolis õpetaja?
Ma olen jah, kunstiõpetaja.
Ma tean, on ka ligemal koole, kus kunsti õpetatakse või Ruhnu. Nii kaugel sa nagu tahtsid nimme minna sinna või?
Jaa, ma olen lastekunstikoolis olnud 10 aastat. No. Ma arvan, et ma olen oma kohuse mingil määral täitnud linna ees. Ametikoolis olen olnud 4 aastat erinevatel aegadel. Anne Tootma kunstistuudios olen olnud ka võib-olla nüüd juba eelnevate õppe aegadega kokku kuskil 10 aastat.
No see Ruhnu leidis sinu või sina mõtlesid Ruhnu peale?
Ruhnu kooli direktor Kristel kutsus mind sel suvel, nüüd eelmisel suvel.
Ja siis sa ei mõeld ka nagu üldse, et aga loomulikult, miks mitte?
Ja, miks mitte?
ja õpilasi sul on seal kohutavalt palju, mõlemad ilmselt käivad tunnis iga kord.
Õpilasi on 8, 4 poissi, 4 tüdrukut. Kolmandast kuni 9. klassini. Kõik käivad koos.
Ja viimane, ma saan aru, et viimane tund või viimane kooliperiood kujunes sul üsna pikaks, sest vahepeal tuli torm ja siis sa ei saanudki sealt tulema. Et milleks sa seal neid päevi täitsid või lihtsalt oli need kunstitunde selle võrra siis nagu rohkem, et õpetaja on siin ja õpilased ka ja keegi ära ei saa. Ja...
Ei, ma lahendasin selle väga lihtsalt, et mul on veel teine nagu eriala või ütleme, ma olen võimlemis õpetaja ja ma panin kohe poodi üles plakati, et saab tulla laupäeval, pühapäeval tšigunni tegema.
Sa pead nüüd ära seletama, kes või mis see on?
No see on Hiina tervise võimlemine. Energeetiline, psühhofüüsiline tegevus, et sa teed nii füüsilisi harjutusi, samas sa oled selles ka vaimselt kohal ja oma meeles ja tervendad ennast energiatega, paned ennast liikuma ühesõnaga.
Aga miks me tavalist aeroobikat või teha või hommikvõimlemist või?
Ma ise teen tavalist aeroobikat ka, kui ütle mitte aeroobikat, rohkem akrobaatikat ja sellist liigestele võimlemist. Et see kuulub ka sinna juurde, et soendus on samasugune liigeste liigutamine nagu võimlemine.
Aga see niisugune psühholoogiline pool, kuidas sa selleni jõudsid siis?
No inimene on tervik. Tal on nii vaim meel kui füüsis. Uh-huh. Et see on kõik üks. Ja mida vanemaks sa saad, seda rohkem sa hakkad nende ülemiste teemadega tegelema.
Jalad ei jõua järgi lihtsalt enam, jah?
Jalad ei jõua järgi.
Siis tuleb tegeleda peaga. Ja kui keeruline see on või kas selleks on vaja mingisuguseid jõudmist, ma ei tea, mingisugusesse nirvaanasse või vaidra kuhu?
Ei, seal ei ole mingit nirvaanat. See on täiesti igale inimesele kohane omandada, sest sa läbid nagu oma, sa uurid oma keha, oma organeid ja kõik organid on seotud emotsioonidega ja siis tuleb juurde veel meridiaanid, energeetilised, mis läbivad inimese keha, mis ei ole näha, aga kuhu lääne inimene laseb panna omale nõelud. Need nõelad pannakse kõik sinna energiakanali punktidesse. Need on suhteliselt naha lähedal, neid saab mõjutada ja sellega mõjutada siseorganeid. Et kui sa selle tšikunni nagu endale omaks võtad, siis sa tegeled sellega eluaeg. See hakkab sulle meeldima, sest sa uurid ise ennast nii emotsioonide kaudu kui füüsise kaudu. Et sa tegeled inimese õppimisega.
Eesti keeles on üks selline väljend, et kui inimene väga vihastab millegi peale, et siis ta läks kops üle maksa, et see on siis nagu piltlikult see sama või?
Ja sealt tuleb see, et kui sa vihastad, siis võid ennast jälgida, et mingi aja pärast on sul nohu.
Tõsi, jah?
Jaa.
Sellepärast eestlastel ongi iga kevad, iga sügis käib mingisugune selline.
Ja.
Ja siis me ütleme, et need on need ülemiste, hingamisteede, viirused ja haigused. Teilt ei ole, see on puhtud ise loomus kinni.
Väga palju on, on see seotus vihaga, vihastamisega, et ma olen jälginud ise ennast. Kui see on vihastamise tagajärg, siis sa saad tagasi minnes sellesse kohta, kus sa vihastasid. Nagu võtta see situatsioon läbi mõelda. Kas sina olid selles? No muidugi kaks osapoolt on alati, et mõlemad on natukene selles osalised. Mõtled selle läbi ja annad endale nagu aru, annad andeks ja see nohu läheb ära.
Tõsi.
Ja. Aga kui ta on viiruslik, siis ta ei lähe nii kergelt. Siis ta on ikka kas 7 päeva või nädalaega.
No korona on praegu hästi pop. See on ka kuidagi nagu seotud sellega või?
No kindlasti.
No, et äkki me peaksime ka kuidagi nagu mitte minema nii-öelda medikamentide kallale, vaid mõtlema.
Absoluutselt.
Ja siis me mõtleme ennast nii-öelda vaktsineerituks piltlikult öeldes või?
Me mõtleme ennast terveks.
Terveks, okei. Okay.
Sest kui sa loodad kogu aeg kellegi teise peale, siis oled sõltuv. Aga inimene peaks sõltuv olema ise enda tervisest, heast tervisest. Ja sellepärast ta peab kogu aeg jälgima. Tema tunneb ennast ju kõike paremini. Arst ei tunne sind nii hästi. Võibolla perearst, kes on sind sündimisest saadik jälginud, lapsest saadik, tunneb sind paremini. Aga tegelikult sa tunned ise ennast kõige paremini. Kas sul on halb? Mis su mõtted on? Millele sa reageerid? Mis sind rõõmustab? Et kõige tähtsam ongi see, mis sind rõõmustab ja sellest nagu kinni haarata, et olla õnnelik.
See on juba keeruline, sest õnnetu olla on väga lihtne.
Jaa.
Selleks ei ole nagu eriti midagi vaja, et tulge lohutage mind ja oleks patt ja mille sisse nutta ja nii edasi ja nii edasi.
Jah, kui sa saatud sellest sõltuvusse, et sa oled õnnetu, see on sealt väga raske välja tulla.
Sul on läinud õnneks, sa ei ole sattunud sõltuvusse õnnetu olemisest.
Otseselt ei ole, aga vaatu huvitav niisugune tähelepanek, et ma koristan kodus oma sahtleid, leian sealt vanu märkmike ja leidsin ühe märkmiku, mis on pärit keskkooli lõpetamisel, kui me läksime kõik lahku, siis me eelnevalt kirjutasime märkmikutesse, mis me arvame.
Kellestki, jah?
Jah. No põhiliselt kirjutasid tüdrukud, oli ikka tüdrukud ja see huvitav, et ma leidsin, et paljud olid kirjutanud, et ma väga kergelt solvun või vihastan. No, aga ma ei väljenda ennast mingil moel, vaid ma lähen lihtsalt ära.
Uh-huh. See on sinu enda arvates, oli siis selline objektiivne hinnak ka või?
Ma arvan küll. Sest kui sa oled väga tundlik ja sul on omad põhimõtted, siis sa lähed paratamatult ühiskonnas kuskil konflikti, sest see ei pruugi olla sinu maailmavaade või sinu põhimõtted. Ja siis sa lähedki nagu minema.
Targem annab järele.
Ja, aga sellest ei ole üldse kasu. Just see sama Hiina tervise võimlemine annab sulle sellise kindluse, et vihastamisest ei ole kasu. See on ainult, sa teed antis endale liiga.
No see tarkus tuli sinu juurde hiljem, sa kooli lõpetamisel seda veel ei aimanud.
Ja siis on ju inimesed väga sellised suhteliselt avatud, oma emotsioonides väga kindlad. Nad on nagu maailma peremehed. Nad arvavad, et nad teavad kõik maailmast. On kesksed, ühesõnaga, enese kesksed.
Palju sul nendest kooliaegsetest kaaslastest veel täna sellises sõbralistis piltlikult öeldes kirjas on?
No, meie klass oli väga tugev, sellepärast, et me olime esimesest klassist koos kuni 11. Et me kasvasime nagu kokku kõik. Ja kui ma kedagi kohtan, siis see on nagu oleks olnud eilne päev. Et midagi vahetele me tunneme üksteist nii hästi. Iseloom on ikka sama. Ja kõik, kes on vähegi aktiivsed, nendega ma suhtlen vahete vahel. Kas tulevad nad mulle külla siia Saaremaale või kohtun Tallinnas nendega. Ja.
See Saaremaale tulemine, meenutame kuulajate jaoks üle, kuidas see käis. Miks see kõik nii juhtus?
No esimene kokkupuude oli 8. Klassis, kui meil oli ekskursioon Saaremaale. Ja see jätis väga sügava mulje. Ööbisime Kaali koolimajas. Käisime mööda Saaremaad. Ujusime vanas jahtklubi basseinis. Ja sellest jäi nagu niisugune väga hea mälestus. Ja kui ma olin üliõpilane, siis ma taotlesin kohe ka malevasse Saaremaale. 75. aastal. Ja
milline sigala sinu ehitatud on?
Mina tegelesin maaparandustöödega.
Tõsi?
Jaa.
Nii, kuivendasid meie soid, jaa, mida me nüüd hakkame jaa taastama, et ikka oleks jaa jälle see mitmekesisus.
See oli pöidekandis.
No nägid.
Ja see oli no, selline
kraavihall.
Super.
Küll ikki kraavihall.
Super suvi. Mina olin küll kraavi peal. Minu kaks alluvat olid kraavi.
Kraavis. Aa, see oli ülevus, jah.
Ja mina mõõtsin kraavi sügavust. Ja kaks poissi olid siis kraavis labidatega. Ees oli kopamees, kes tegi selle suure tööra ja siis see peen töötlus oli kahe noormehe poolt, kes siis kas panid, mina ütlesin, kas paned 10 sentimeetrit juurde või võtad 20 sentimeetrit maha.
Nägid.
Ja samal ajal ma päevitasin, sest oli tõepoolest ilus suvi, et sa olid seal nii-öelda päevitusriietega.
Ja see oli siis teine käik Saaremaale, mis jättis jälle midagi hinge, jah?
Jaa, sealt ma sain nüüd sõbrad, kes on siia maani ka. Jälle sa oled söönud mitu, no mitte just kilo, aga soola koos ära. Ja 3 kuud veetnud Saaremaal. See siis oli teine kord.
Siin nagu seda mõtet ikka veel ei vilksatanud, et noh, mõtle, tore oleks ju kunagi siin nagu kauem olla kui 3 kuud või...
Ei.
Sa ei tabanud ennast hetkeltki sellelt.
Ei, Tallinn mõttelt oli ikkagi pealinn ja
kodu
seal olid
ja kodu
ja siis oli veel 3. kord. Me olime teisel kursusel olime praktikal, pilgusel. Anti Liiv kutsus meid. Tal oli ilmselt igav seal olla, siis ta kutsus Erki üliõpilasi sinna joonistama. Siis me sõitsime ka mööda Saaremaad ringi ja esimest korda ma käisin Vahasel, 76. Sõime lõunat seal suurte kivide otsas. Et see oli ka selline väga eriline paik.
Sellest 3. käigust on sul mõni töö veel alles ka, mida sa siis siin joonistasid?
Jaa, ma joonistasin Saarema Seppa, kelle Seppikoda oli Tallinna tänaväärs. Ja selle ma viisin ka litograafiasse.
Ma olen seda näinud.
Ja.
See on päris vahva töö. Kus juures, see ei ole üldse sinu moodi?
No see oli koolitöö, seal ja oli antud ette, mida tuleb teha.
Et kui ei oleks signatuuri all, siis ma ei ütleks, et see Külli Kervil on.
No, mis seal siis teistmoodi on?
No see on kuidagi nagu, ma ei näe seal seda Küllikit, keda ma olen nagu harjunud nägema nüüd need.
Aga ma olin üliõpilane, ma olin alles arenemisjärgus,
no,
et, ütleme
no,
nii.
Jah, jah.
Mul olid kõik võimalused lahti, mida teha.
Et see, mida sa siis vaatad, see, seda sa vaatad nüüd teatud sest reservatsioonidega, mitte see, et mõtled, issand, kui hästi mul siis välja tuli, võt, nüüd ma ei oskaks enam niimoodi teha. Noh, on ka selliseid kunstnike, kes noh, mingil hetkel nagu kaotavad ära selle, mis nendel kunagi oli ja siis nad peavad hakkama seda uuesti otsima ja taas leidma ja et sina ikkagi oled hakanud nii-öelda arenema ja lähed kogu aeg ikkagi järjest tublimaks ja järjest paremaks.
No mina usun, et kool on see koht, kus peaks õppima, haarama nagu kõik võimalused sealt õpetajatelt, mitte kujutama ennast kunstnikuna, vaid õpilasena. Et praegu on väga paljus suhtumine selline, et sa lähed kooli ja sa juba oled kunstnik, sa mängid juba kunstniku. No mis sa sinna kooli siis lähed, kui sa oled juba kunstnik? Kooli minnaks ikka õppima. Vanematelt kolleegidelt. Võibolla isegi mitte neid laade ja stiile, vaid seda suhtumist töösse ja...
Käsitööd heas mõttes.
Käsitööd ja ideoloogiad ka, et mida sa joonistad, mida sa kujutad.
Kui me siia teeme väikse muusikalise vahepausi, mis see võiks olla, mida me kuulame?
No ma olen suur kitarrimuusika austaja ja kuulaks Jakob Kurevitsilt Paris in Love.
Ja tänase Kadiraadio kohvilaua stuudiokülaline on kunstnik Külliki Järvila. No sa tulid täna siia üldse mitte tühjade kätega, sa võtsid kaasa pool oma raamatukogust ja see osa raamatukogust on siis kõik selle E tähe alt Excelibris.
Ja see on, ütleme, eesti keeli on see raamatu märk. Raamatu, üks minu raamatutest.
Ma ei tea, kui palju praegu inimesed seda üldse veel kasutavad. Kas see on juba selline väljasurnud liik nii-öelda punase kunsti stiilide ja kunsti sellises punases raamatus juba mingi lehekülg on Excelibris, et seda oli kunagi ja nüüd on fossiil.
No kui me mõtleme, miks see Excelibris üldse tekkis, et kui inimestel tekkisid kodus sellised raamatukogud, ja kui nad laenutasid raamatuid välja, siis oli oluline, et oleks märk raamatus, et see on minu raamat, et see tuleks tagasi raamatu kokku.
Ei pea kirjutama esilehele sinna nime. Ja...
Kus juures ma ise kirjutan oma nime.
Sul endal ei ole Excelibrist, kindlasti on.
On mingi selline näituse variant, ütleme nii. Aga mitte raamatutesse kleepimiseks.
No siin kohal ma pean ikkagi meenutama hea sõnaga oma kunstiõpetajat Helema 8-klassilisest koolist Rudolf Tedrekul, kellel oli ka väga suur Excelibrise kogu, ma ei tea, kuhu see küll sai või jäi. Ja siis me kõik ikkagi uuristasime mingise linuleumi sisse, mingisuguseid neid pildikesi ja tegime oma Excelibrised, nii et mulle ka mõned versioonid on, aga need on ka niimoodi ühes, kahes, kolmes eksemplaris. Et see on nüüd see minu kokkupuude Excelibrise kunstiga. Aga sina jõudsid selle nii kuidas?
Mina jõudsin selle nii tänu Silvi Väljalile. Tema nägi minu väikseid töid ja ütles, et sa võiksid Excelibriseid teha. Aga kuna tellimust ei olnud, siis ma tegin lihtsalt Excelibrise. Ja esimene Excelibris oli Jüri Kuuskemale. Mul oli... Tallinnast oli selliseid toredaid vaateid Tallinna raekojast ja tegelikult ma hakkasingi Excelibriseid tegema näituse jaoks, sest suurele näitusele oli raske pääseda, aga Excelibrise näitused olid igal aastal Tallinnas linnamuuseumis ja sealt võtsid osa enam vähem kõik Eesti graafikud.
Jah, väga raske on leida, kes ei oleks seda omal ajal teinud.
Ja kui ma toon nüüd paraleeli meie esimese rahvusliku Excelibrise looja Kristjan Rauaga, siis tema tegelikult tegi ka Excelibriseid, lihtsalt mõtles nimed peast välja ja tegi nagu väike graafikavorme. Tal oli küll tellijaid ja ta tegi ka kindlatele inimestele, aga tal on sellised Excelibriseid, ta ise tunnistas, et tal lihtsalt meeldib kujundada Excelibrist mingi sümboolikaga välja mõeldud inimesele.
No, Kuuskema sinu tehtud Excelibrist ikka nägi, oli vaimustuses, ostis ära, tellis 500 tükki veel.
Ma pean tunnistama, et ma isegi ei tea, kas tal on see Excelibris. Ja siis kujunes välja selline huvitav jüride kollektsioon mul, et ma tegin järjest jüridele. Ja tuli 9 jüri, nii et üks jüri jäi puudu ja ma ei ole siia maani nagu leidnud, kes see jüri võiks veel olla, kuigi neid on väga palju ümber.
Nii, ja siis hakkas nagu meeldima see?
Ja siis ma võtsin osa Vilniuse Excelibrise biennaalist. Ja
siin on kuskil ka üks väga tore raamat.
Viiendast võtsin esimesena ja kuuendal ma sain isegi laureaadiks kuuendal.
No see oli ka kõva sõna selle ajal, jah?
Käisin kohal seal ja... Mul on isegi mingi siukene väikene skulptuurne auhind kodus.
No Excelibris on selline, noh, nagu ma ei tea, luulevormis on mingisugune haiku või noh, ta on ikkagi niukene teatud mõttes niukene kontsentraat. Et ega seal ka, sa pead ikkagi väga pikalt enne mõtlema, mis see kujund või mis see on, mis sa sinna paned, et sinna palju ei mahu. Ja ta peab olema ikkagi väga niisugune täpne ja noh, mingid suurt tööd, ma kujutan, et on nagu lihtsam teha, et see, sinna mahub ju palju, ruumi on ja...
Ja sinna peabki mõtlema välja sümboleid, et Kristjan Raud kasutas väga palju sellist küünlajalga ja see oli nagu selle valgustatuse sümbol. samamoodi väravad, et väravad viivad inimest kuskile. Aga...
Sinu lemmik sümbol on mis?
Ma arvan, et inimene. Mul on väga palju portreedega, eks liibriseid. Aga...
Mis on see kõige raskem variant, muidugi?
Ja... Aga eks liibrise tegemine on selles mõttes vastuoluline, tega sa ei saa seal, kui sa teed konkreetsele inimesele, sa ei saa väga palju seal oma fantaasial lennata, sest inimene tahab, ta ju maksab sellest, ta tahab just neid asju näha, mis talle nagu on südamelähedased ja ta annab sulle palju asju ette.
Praegus nagu keegi ikka tellib ka või millal sul telliti viimati eks liibris?
Viimati tellis üks vanaema omale, oma kahele lapselapsele eks liibrises, mis oli väga... kena kogemus teha lastele.
Ja mis see talle maksma läks, kui saladus ei ole? Et me kujutaks nagu enam vähem ette suurusjärku. Mitme nulliga kirjutatakse?
No tavaliselt ma teen originaalis vaskplaadilt teen sellise graafika.
Uh-huh.
Originaal graafika kuskil 25 tõmmist pluss lasen ära pildistada ja saab teha siis selliseid klišee mõttes,
uh-huh, lugemata hulkeks. Aga nüüd ütleme see originaal, need 25, see on ikkagi see nii-öelda autorigraafika.
See on nagu autorigraafika signeeritud, jah.
Ja, ja see on ikka niisugune kahe nulliga vähemalt.
No, ütleme, võibolla hakkab kuskil 100 eurost.
No, ongi kahe nulligeks.
Ja.
Ja. Nii, siin on üks tore raamatukene, kus sa oled ka kenasti sees. See on ka mingis võõras keeles, ma ei hakka seda igaks juhus lugema.
Ma olen vist kuskil Itaalias, olen kirjas, et ma olen sealt osa võtnud kunagi D'Annunzio niisugune raamatule oli võistlus. Ja kuskil nimekirjas vist olen, et nad saadavad personaalselt osavõtuks selliseid kirju.
Ja siin on mingi Marco Polo reisiga seoses.
Jaa, need olid eelmine aasta... Olid sellised kutsed Marco Polole ja oli ka Leonardo da Vinci. Leonardo da Vincile oli üks võistlus, millest ma mõlemast osa võtsin. Ja osavõtmise rõõm on selles, et sa saad pärast kataloogi ja sul on kohe ülevaade
mis kuskil
maailmas
tehakse.
Toimub ja kes mida teeb.
Nii, nüüd on siin siis see kõige olulisem raamat, see on siis nüüd, mis ma siis ütlen, maailma... Eks liibrise kunsti või kunstnike entsüklopeedia?
Jaa. Ja sinna...
Ja sa oled siin täitsa sees kuskil?
Seal on olnud, siis kui seda välja antis, igal aastal oli üks Eesti kunstnik sees. Ja kahjuks see Motta Miranda ei ole enam elus ja keegi enam ei tee neid katalooge.
Noh, siin on osa originaaltööd on sisse kleebitud, et see ilmselt oligi, on üsna keeruline ja kallis niisugust asja teha.
Seal oligi vaja 300 sellist originaali saata.
Uh-huh.
Ja see saatmine toimus läbi Soome. Et otseselt, see oli Vene aeg, siis ei saanud otseselt saata sinna. Tuttavad viisid need originaalid siis Soome ja sealt edasi saadeti.
Nii, ja siis üks raamatuke on veel, see on siis Eesti Ex Libris. Mis on nagu eriti märgiline. Siin on suur pikk nimekiri, noh, kes siin kõik neid teinud on. Noh, jumalaid kui Reindorf, Viiralt, Vabe, Laigo, Kollom, Kaljo, Okas, Mäger, noh, keda me kõike teame ja nii edasi, nii edasi, Jarrak ja Vinn ja kõik muu. Aga vahva on see, et esimene nimi on Kristjan Raud ja lõpetab selle nimekirja Külliki Järvila. Ja teised kõik on siis seal vahel, aga see A ja O on Raud ja Järvila. On ja. Teis midagi ühist ka? Kui nüüd hakkaks otse näpuga järga jääma ja otsima loomingus. Või suhtumises või eluvaates?
No ühist, mulle väga meeldib Kristjan Raua. Looming. Nii maal kui graafika. See on väga selline rahvuslik
No seda on, ka ette heidetud, et ta on nagu, noh, nagu liiga.
No teda peetakse kõige sellises eestlaslikumaks kunstnikuks.
Sest noh, tema seda Kalevipoja illustratsioone nagu ju osad väga tümitasid, et noh, mis Kalevipoja see nüüd on ja nii edasi ja nii edasi.
Ega keegi ei suuda korraga kõigile meeldida, et alati on neid, kes tümitavad.
Sind on palju tümitatud.
See on see, kas sa allud sellele tümitamisele, kas sa saad sellest üldse aru, et kõige suurem tümitaja oled sa ikka ise.
Selle kohta
ja võibolla keegi lähedane.
See on enesekriitika. Selle kohta öeldakse niimoodi.
Ai nii.
See on leebem versioon. Nii, see, et me põhiliselt ikkagi räägime sinust kui graafikust, aga sa oled teinud ka akvarelli, kas oled muid asju. Kas need muud asjad, see on niisugune väike kõrvale põige sellest peateest või on need ikkagi need mingid otsingud, mis veel kestavad? Et sa nagu lõplikult ei ole kolme tilka verd sellele graafikale annud, et sa ikka tahad veel proovida ühteist ja kolmandat.
Ma olen väga uudishimulik, et mul meeldib katsetada ja mõelda ja siis teha, et milleks ma olen veel võimeline, mis mind rõõmustab. Akvarell on täiesti teissugune graafikale, graafika nõuab väga palju kannatlikkust ja tööd. Akvarell on selline hetkeline, kiire, väga aus, sa ei saa seal palju parandada, graafikas on see võimalik. Ja väga mulle meeldib veel täiesti lihtne joonistus värvipliiatsitega.
Nii kui me vanasti koolis tegime.
Ja täna on võimalik poest saada selliseid pliiatsikarpe, kus on tõesti väga head pliiatsid. Et üks värv katab teist. Ja mul viimane loominguline nii-öelda protsess saigi läbi värvipliiatsitega. Ma joonistasin Ruhnu päikese tõuse puhtalt värvipliiatsitega. Nii ja praegu on mul ka väga naljakas värvipliiatsite
periood,
et mulle kingiti üks pakk taro kaarte, mis on värvimata. Neid on 78 tükki. Ma olen jõudnud juba 15 tükki ära värvida ja see võiks küll olla mu enda kujundatud pakk. Aga
see on ka päris huvitav.
See on huvitav, et sa näed nii palju vigu, et need on tehtud arvutiga ja kui palju on seal eksitud tavaliste ka proportsioonide, inimese proportsioonide vastu või midagi on seal nii mitte kunstniku poolt nagu komponeeritud. Aga need värvid on ikka minu valitud. Mul ei ole ees, millised peaksid olema. Ma valin täiesti. Ja kui see värvidega mängimine on üks suurepärane tegevus.
Kui kõik värvitud saavad, siis tuleb näitus ka sellest?
Ma arvan, et siis ma panen kaarte. Mul on olemas
sinu uus ala.
Ei, mul on olemas
kaardimoor.
Mul on olemas
taro. Ennustab teile.
Ja, ei, mul on olemas taro kaardid oma Marseille. Tekk on olemas juba 2006. aastast.
Seega proogid ka neid vahel või?
Ja.
Mis nad sulle ütlesid selle aasta?
Ma olen pannud teistele ka. Aga see ei ole selline tavapärane ennustamine. See on rohkem psühholoogiline protsess inimese sünnist surmani, et mis perioodis ta just paras jagu on ja kaardid nagu näitavad, kas sul on tähtsad emotsioonid, on sul tähtsad mõtted, on sul tähtis raha või üldse millises punktis sa elus oled. Mina ei ennusta seal midagi, kaardid näitavad.
Ja, mis nad sulle näitavad? Sa oled praegu millises punktis? No raha on kõigile tähtis, ilma selle, et on väga keeruline hakkama saada. Ja eriti kui inimene ei käi palgatööl, vaid on sügavalt loominguline isik, siis noh, jah, mis nad seal Ruhnu tööest tuli ka nii väga maksavad. Et ikka,
ma olen ikka praegu religioosses punktis.
Religioosses?
Jah.
See näitab nüüd mingisugust ikkagi jõudmist juba mingisugusele tasemele? See on juba ikka niisugune kõrgem pilotaas?
Või? Ma arvan küll, et see on ise enda tundma õppimine kõigis võimalustes, et kuidas olla inimene. Inimene ilma oma looja tunnetamiseta ei ole tegelikult inimene, sest looja on inimese loonud oma näo järgi ja ta ei ole ju kohe valmis, ta peab saama selleks alles, et ta oleks oma looja näo järgi.
See staadium, et kus teine põsk ette pööratakse, see on sul alles ees või on see juba nüüd läbitud või? Et kui siin lüüaks ühele, siis pööra teine ette.
Ma arvan, see on ammu läbitud.
Tõsi?
Ja.
Et noh, sellised asjad siin praegu enam ei liiva.
Need on nagu kontekstist välja repitud. See asi on palju peenem, kui sa sellega hakkad tegelema.
Palju seda sinu loomingus näha on, et kui meil oleks nüüd kõik see, mis sa oled teinud aegade algusest, kõik oleks niimoodi reaas, et kas me selle punkti kuskit leiame ka üles väga konkreetselt loomingus?
Kindlasti on see kõigepealt armastuse teema, mis läbib enam jagu mu töid. Tulles tagasi raamatukogu aasta juurde, siis koolis ma olin raamatukogu juhataja abiline. Ma lugesin läbi kõik muinasjutud. Aitasin panna papereid raamatutele, kirjutada sinna peale. Ja need muinasjutud on läbinud kogu minu loomingut tegelikult, sest muinasjutud ei ole lihtsalt jutud. Need on tegelikult nagu matriksid, kus sa saad hea ja kurja tundmise selgeks kõige paremini ja püüda just selle õnneliku lõpupoole. Ja seal on ikka head ja halvad, hea võidab. Lollist saab kõige targem.
Ivanuška Turatšok saab endale pool kuningriiki lõpuks.
Ja see on, teada, et need, kes on viimased, saavad esimesteks ja esimesed jäävad viimasteks. Et elu on ju ring, et see käib kõik ringi mööda. Et ei ole lõpppunkti.
No, loomingust rääkides, no, ma olen seda korduvalt varem rääkinud ja mulle ikkagi kohutavalt meeldib see sinu see tigude sari, mis oli kuskil 70 millegagi vist need suured teod või kuidas see õige
pealkiri. See oli 80 kuni 90.
No ühesõnaga ikka juba hulka aega tagasi. Aga see on võt mulle kuidagi niimoodi väga, väga meelde jäänud, et see oli ikka täiesti selline geniaalne. Üldsegi andmata mingid muid hinnangud sinu hilisemale tööle, aga noh, need on minu need üksed lemmikud, need teod.
Ja need olid suured. Suured on alati nähtavad, mustvalged.
No neid õnneks ikka riputati ka väga nähtavatele kohtadele mitmel pool. Ma tean, raamatukogus vist ühed teod vist ripuvad siia paani seal kuskil seda nähtaval kohal.
Seal ripub jah see põhiline nõukogude aja nagu võimaluste ära kasutamine, et kas sul on tutvusi, kas sa saad midagi või sa pead järjekorras seisma. Et teod seisavad järjekorras millegi väga hea järgi,
no,
mida ei ole saada.
Eesti üks vanasõna ütleb ka, et tasa sõuad, kaugele jõuad. No see ongi teo ja võib-olla ka eestlase selline.
Et eestlane
elutõde selline.
Liigub teo sammul.
Ja ikka ja ikka see kõik,
tasa sõuad ja kaugele jõuad.
Tassid kõik kaasa, mis sul on ja kui midagi, siis pigem ikka niimoodi sarved kokku ja ruttu karbi sisse ja sündigu väljaspool, mis tahes. Ja väga filosoofiline tegelikult.
Tigude seeriat läbib ju väga tihe mõtte tegevus, et igal pildil on oma mõte nii sisu ja vorm, janu ja nälg. Et need on paarid seal, noorus, vanadus. Et seal eelnes väga tihe mõtte tegevus, mida joonistada. Sisuliselt on need nagu suured karikatuurid.
Võimuinasjutud. Kui me siia kuuleme veel muusikat, mis see võiks olla?
No üks mu suur lemmik on Ennio Morricone. Üks kõik, mis sugune lugu. Ma valisin sealt ühe Chimay välja. Et tema filmimuusika on selline, mis inspireerib, viib kuskile teise teadvusse.
Minu tänase kohvilaua stuudio külaline on kunstnik Külliki Järvila. Ütle, kui olulised on inimesed sinu kõrval, kuidas sa neid inimesi valid või selekteerid? Ei ole küll kõige parem termin, aga Külliki Järvila sõbraks sõbrandaks on nagu lihtne saada või mis selleks tegema peab?
Kõige tähtsam on mu perekond. Kõige lähedasemad, sest kõik algab perekonnast. Ja edasi on väga pikad tutvused kooliajast, kus sa õpid inimesi tundma. Ja no, ma tooksin siia sisse sellise mõiste nagu vibratsioon. Et inimesed, kes minuga samal lainel vibreerivad, need ma võtan kohe vastu. Näiteks eelmine aasta ma sain endale 2 väga head sõpra, kellega ma võin ükskõik mis reisile minna. Ma olen neist täitsa kindel, sest ma, no, see on nagu tunnetuse tasemel.
Et see on see minu inimene.
Jaa, sa tunned kohe ära, et see on sinu inimene.
Aga no, elu jooksul ikka tuleb aegalt mõnes inimeses pettuda ka, et sa elad nagu väga üle seda, kui selgub, et noh, algul nagu tundus, et vibreeris küll, aga vaat siis noh, mingil hetkel ei tekinud seda resonantsi või vastupidi oli liiga üle.
No mul on kalduvus suhtuda inimestesse hästi.
See oli hea.
Et ma loodan ikka, et nad on head. Ja siis kui selgub, et neil on ikka mingid plaanid B, mis minu plaanidega on oppis nagu väga kaugelt nagu seostatavad, siis ma jätan lihtsalt rahule, sest pole mõtet inimesi vaevata nende arvamustega, mis ma neist arvan. Ma lasen neil lihtsalt olla, sest nad on sellised, nagu nad on, aga nad ei saa sinna midagi parata. Ja kui nad väga ei taha minuga koos olla, siis nad näevad juba ise, nad lähevad ära, et nad ei saa nagu minuga ühele lainele.
Mõned lähevad ka päriselt ära. Sa Jaanuse peale mõtled sageli?
Jaa, mul on võibolla isegi veel üks selline, ma ütleks, et võlga ka kohustus, et ta on palju asju kirjutanud mulle spetsiaalselt. Ja need on ikka veel mappi vahel. Ma arvan, need on avaldamata, et need võiks avaldada.
Ma ei mäletaks, teise ütles ükskord mulle või ma kuulsin kuskilt mujalt, et mingite luuletuste esimesed eksemplarid ta kinkiski sulle.
Jah.
Kui see asi ilmuks, kas seal äkki võiksid olla ka illustratsioonid, sinu omad?
No kindlasti võiksid olla.
Ja, peaksid äkki olema.
Peaksid olema.
No, mille taga see asi seisad nüüd siis? Luuletused on olemas?
Pole plaani. Kõigepealt peab olema plaan ja siis hakkad seda plaani ellu viima.
See võiks ükskord niimoodi ikkagi minna?
See võiks olla, jah.
No kui me tuleme korraks veel tagasi selle maja juurde, kus sa praegu oma galeriid, ateljeed ja kodupead, siis seal samas majas on ju enne sind ka elanud 2 väga nimekat kunstnikku. See oli nüüd ka niisugune nagu saatuse sõrm, et see maja sulle nagu silma hakkas ja et sa selle nimel väga palju vaeva nägid. Et noh, järelikult, kui seal on olnud nendel, noh, Alma Klauren ja kes siis teda ei teaks, et noh, kui nendel on seal olnud hea olla ja see on nagu seda loomingulist niisugust indu hoidnud ja toetanud, et noh, et ju siis sul ka on hea või? Sa oled niimoodi sellele mõelnud.
Eka kui ma sinna maja läksin, õigemini sain sinna atelje esialgu, siis ma ei teadnud sellest majast midagi. See selgus alles hiljem. Mina võitlesin lihtsalt koha pärast, et kus oleks võimalik tööd teha, esialgu ainult tööd teha ja pärast ka elada. Ja seal on hea olla.
No maja ilmselt teadis, et ta laseb su sinna sisse.
Maja on väga vana. Et linna plaani peal, mis raekojas on 1750. aastal seal olemas juba maja. See on küll teistpidi, pikki humalat, humala tänavat. Ja ma olen leidnud ka fundamenti, mis on sinna poole tänavat, et seal on, mis ajal see ehitati teistpidi. Selle maja kohta on, dokumentid on kadunud, arhiiv kunagi põles ja kõik dokumentid, mis on enne 1900. aastat on kadunud. Noh, selles mõttes kadunud, et igaviku.
Tallinnas sa käid sageli? Nüüd vist kuulus sagedamini.
Käin ma kahel, ütleme kolmel põhjusel materjale ostmas. Oma poja juures ja ka mõnel üritusel. See viimane on nüüd 2 aastat nagu pärsitud, et üritustele
ei lasta.
Ei lasta, jah.
Aga seda, et kunagi veel tallinlaseks hakata, seda mõtet pole iialgi olnud ja lähematel aastakümnetel ei tule ka.
Pigem minna veel väiksemasse kohta kui Tallinn.
Nagu Ruhnu või?
Jah.
Mm-hmm. See on nüüd nagu tõsiselt mõeldud või?
No vaat, iga inimene otsib oma saart. Ja mina arvan, et see saar, mis minu südames on, see resoneerib Ruhnu saarega. Seal on selline elu, mis on väga inimpärne või selline, mis sobiks inimesele kui inimesele.
No ja, mis me siis soovime? See, mille, et me oleme tänuvõlgu Eesti üliõpilaste Eitsmalevale ja kunagi klassiekskursioonile, et sa avastasid endale Saaremaa. Noh, nüüd siis võibolla me peame tulevikus olema tänulikud Ruhnu kooli juhile, kes mingil hetkel tegi ettepaneku sulle sinna õpetajaks tulla. Võibolla see siis ongi see sinu oma saar. Või? Kes teab? Mis meie lõpulaul on?
See on minu lemmik nendest lauludest, mis kas jõuavad või millest valitakse Eurovisioonile.
Nüüd
üks
tänavune.
Üks Eesti laul tänavune, jah. Nii. Kas ma peaksin nime ütlema?
No võiks, jah.
Peaks olema paper ees, sest see on nii keeruline nimi.
No,
aga Elisabeth Tiffany oli seal nagu üks märksõna.
Selge. Aitäh meie kohvilauda tulemast. Jõudu jaksu häidi teid, palju toredeid õpilasi, veel vahvaid pöördeid sinu loomingulisel teel ja kõike kaunist.
Aitäh.
Külliki Järvila oli meie tänase kohvilaua stuudio külaline. I don't know what to make of this. Make of this, we're here to